Šeit nodalās tās plūsmas. Te ir apmeklētāji, skatītāji, tur tālāk teātris, un tad viņiem otrā stāvā ģērbtuves un grimētavas.
Arhitektu biroja Sudraba arhitektūra vadītājs Rēns Liepiņš iepazīstina, kādas pārvērtības tad pāris mēnešu laikā ir piedzīvojusi bijusī Valmieras katlu māja.
Lielākā pozīcija ieliet jaunu silta grīdu, nu, tādā siltinājumu. Un tad bija jāsaprot, viss, kas turās, tas turās, viss, kas neturās, tas tika noņemts nos. Un tāda dažāda detaļa estētika, kas ir it kā atstāta, un, protams, tas ir tas, kas veido šo te vienkāršotas industriālas telpas interjeru. Jūs jau redzat, šīm te telpām ir tāda liela brīvības pakāpe. Te nekas nav noteikts. Te nav, teiksim, stīvie vestibili, samts, ka mēs esam pieduši 19. gadsimta teātrim pieredzē. Tas ir kaut kas cits. Kopumā ņemot teātris, manuprāt, varēs veiksmīgi šeit strādāt.
Meklēt pagaidu mājas aizdītajā rudenī rosināja problēmas, kas radās teātra ēkas rekonstrukcijas darba gaitā.
Valmieras drāmas teātrim ir aizķeršanās ar esošās ēkas pārbūvi, rekonstrukciju un teātris 1. Oktobrī. Pieņēma lēmumu, ka varētu nākt uz Kurtuli. Tātad 2,5 mēnešu laikā mēs esam kopā ar visprojektēšanu un inženiertīkliem izveidojuši pielāgotu telpu Valmieras drāmas teātra vajadzībām.
Oktobrī, kad te pirms darba sākšanas tikāmies ar teātra direktoru Evitu Ašerādenu, visai neticīgi vērtēja viņas optimismu, ka jau decembrī te būs izrādes un būs arī ikgadēja Ziemassvētku koncerti.
Kurtuvē radās kā viens no iemesliem, saprotot apstākļus, ka nebūs tas teātris, klausa līgums. Konekstam īpašam lauza ar būnieku un pateicoties tam, ka bija iespējams ātri norezervēt naudu un pateicoties tam, ka mums ir labākā pilsēta pasaulē Valmiera, kur brīnišķīgi cilvēki, mēs varējām to izdarīt 2 mēnešu laikā. No idejas brīža līdz šim brīdim 2,5 mēneša, tas ir neticami. Man liekas, ka visi būnieki arī ir gandrīd, ka arī šādā situācijā, kur ir daudz kā nepabeigta, tad mēs varam nākt iekšā visi skatītājus un jūs teicu silti, kas nav maz svarīgi. Ja.
Bet, protams, ir arī jautājums, kā tik īsā laikā izdevies gan iziet iepirkuma procedūras, gan arī rast finansējumu. Un turpina Valmieras novadomas priekšsēdētājs Jānis Baigs, kurš pārstāv partiju Valmierai un Vidzemei.
Mēs saņēmām valsts finansējumu, pagāja telpu izbūvēju un arī šo te visu piemērošanai, tas no valsts ir 250 000. Aptuveni tikpat arī no pašvaldības tiks arī pielikts klāt.
Bijusī katlu māja teātra pagaidu mājvietai nav izraudzīta nejauši. Te jau Valmieras vasaras teātra festivāla laikā ir spēlētas izrādes. Kā arī šo ēku jau iepriekš bija iecerēts veidot kā laikmetīgās mākslas telpu kurtuve. Līdz ar to te darbi notiek jau domājot arī par to, lai pēc teātra aiziešanas nebūtu daudz vairs jāiegulda, lai taptu šī mākslas telpa. Arhitekts Rēns Liepiņš vērtē, ka šī industriālā ēka, kur būtībā ir Valmieras centrā, būs pilsētā iegūms arī nākotnē.
Tas unikālais šajā projektā ir tas, ka vienkārši industriāla telpa atrodas pašā pilsētas centrā uz galvenās pilsētas ielas. Es varu apgalvot, ka tas gandrīz nekur pasaulē nav, jo parasti uz industriālām telpām ir kaut kur jādodās. Ja, tur jādodās kaut kādā industriālā vidē, cauri pagalmiem, un diezgan grūti ir pielāgot tādas telpas, jo ir diezgan liela attāluma parasti. Tāpēc es tajā mākslas telpā saskatu lielu potenciālu tieši atrašanās vietas. Prieks ir par to, ka mēs neiztērējam daudz naudas. Ja? Tad tas ir ļoti, ļoti ekonomisks projekts.
Bet kas tad šobrīd notiek paša teātrēkā? Septembrī vairāk iemeslu dēļ tajā rekonstrukcijas darba apstājās. Un turpina Jānis Baigs.
Šobrīd ir līgums ar mūsu pašu kompāniju Aimasu par teātri tādiem tā kā konservācijas darbiem un tiem arī tiem nepieciešamākiem būdarbiem, lai tiešām ēka nebojātos jau un lai nebūtu kaut kādas problēmas nākotnē. Nu, un vienlaicīgi arī es sapratu, ka drīzumā arī tiks sludināts arī pabeigšanas būdarbu līgums jau un pabeigšanai tiks meklēts jauns būdnieks. Nu, mums soli 2 gadu laikā pabeigt, ja, nu, turēsim pie vārta.
Teātrī cer, ka rekonstrukcijas darba atsāksies, bet savu 100 gadi, kas būs šoruden, teātris atzīmēs Kurtuvē. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.